You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga. Maayong buntag kaninyong tanan karong adlaw Miyerkules, petsa 17 sa Oktubre, tuig 2018. Narito ang mga balita mula dito sa Mindanao. Mas pinaigting pa ng mga otoridad ang pagbabantay sa mga pangunahing lungsod at bayan sa Central Mindanao at Davao Region matapos na mapatay sa isang operasyon sa lalawigan ng Davao del Sur nitong araw ng Linggo ang dalawang di umano'y mga bomb experts na konektado sa Islamic State in Iraq and Syria o ISISA. Ayon kay Chief Superintendent Marcelo Morales, ang hepe ng pulisya sa Davao Region, kumpirmadong mga miyembro ng teroristang Daula Islamia ang magkapatid na sospek na sina Norham at Norton Sinapana. Napatay ang dalawa sa magkahiwalay na bakbakan sa mga otoridad sa barangay Lapu-Labaw at Aplaya, bayan ng Hagonoy sa Davao del Sur, pasado alas 11 nitong Linggo ng gabi. Nakuha sa mga ito ang isang improvised explosive device, mga gamit sa paggawa ng bomba at bandera ng ISISA. Base anya sa nakuha nilang impormasyon, plano ng mga sospek na maglunsad ng mga pambobomba sa ilang mga lunsod sa Davao Region at sa General Santos City. Sinabi ni Morales na inatasan niya ang mga unit ng pulisya sa rehiyon na higpitan pa ang pagbabantay sa kanilang area of responsibility. Mas pinalawak din ang kanilang intelligence monitoring para mapigilan ang posibleng pag-atake ng mga terorista. Dagdag nito na nagpapatuloy sa ngayon ang ginagawang pagtugis ng pinagsanib na pwersa ng pulisya at militar sa Davao at Central Mindanao sa ilang umano'y kasamahan ng napatay na mga bomb experts. Magbibigay ng karagdagang tulong na mahigit 1 bilyong piso ang Estados Unidos para sa rehabilitasyon at pagpangon ng mga komunidad sa lungsod ng Marawi na naapektuhan ng 5 buwang paggubkob ng teroristang Maote Group noong nakaraang taon na. Formal na inanunsyo kahapon ng Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas ang panibagong tulong pinansyal na gagamitin para sa mga proyektong pangkabuhayan ng mga residente at masimulan muli ang pagnenegosyo sa Marawi at kalapit na mga lugar. Personal na binisita kahapon ni Ambassador Sung Kim ang Marawi City kung saan nakipagpulong ito sa mga lokal na opisyal sa pangunguna ni Nalanao del Sur Governor Soraya Alonto Adjong at Mayor Majul Gandamra. Pinangunahan din ito ang turnover ng mga proyekto ng United States Agency for International Development sa ilalim ng Marawi Response Project sa Amay Pakpak Central Elementary School. Siniguro ni Kim ang patuloy na suporta ng Estados Unidos sa pagsasaayos ng Marawi City at ang paglaban sa terorismo. Eksaktong 1 taon ngayong araw nang formal na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang muling pagbawi ng sentro ng Marawi City mula sa kontrol ng Maote at mga kaalyadong grupo na sumusuporta sa Islamic State in Iraq and Syria o ISISA. Naghahanda na ngayon ang Task Force Bangon Marawi para sa pagsisimula ng unang yugto ng rehabilitasyon ng Ground Zero o naging sentro ng mga kaguluhan sa lungsod na popondohan ng 17 bilyong piso. Hinatulan ng Sandigan Bayan na makulong ng 6 hanggang 10 taon ang isang dating alkalde sa lalawigan ng Lanao del Sur dahil sa kasong katiwalian, 10 taon na ang nakakaraan na. Base sa desisyon ay sinapubliko kahapon ng Sandigan Bayan Special 7th Division, nakitang nagkasala ng graft si dating Binidayan Mayor Aman Misbak na tumolok dahil sa pagbili ng munisipyo ng 2 heavy equipment na hindi dumaan sa public bidding. Sinabi ng korte na hindi naging pabor sa pamahalaan ang pinasok ng mga transaksyon ng bayan para sa pagbili ng dump truck at wheel loader noong 2008. Sinabi ng nagreklamo na si incumbent Mayor Abdullah Datumolok na kapatid ng akusado, irregular ang pagpili ng munisipyo sa EB Oplet Trading bilang supplier ng 20 milyong pisong halaga ng heavy equipment. Lumabas sa kanilang investigasyon na second hand at hindi magkapareho ang brand ng mga heavy equipment na na-deliver sa bayan kung ikumpara sa naaprobahang kontrata sa EB Offlet Trading. Dagdag ni Mayor Abdullah, ang umuupong municipal administrator at miyembro ng Bids and Awards Committee nang mangyari ang mga transaksyon na wala ring naipasang mga resolusyon hinggil sa mga proyekto na paggagamitan sana sa mga heavy equipment. Maliban sa pagkakulong, hinatulan din ang dating alkalde ng habang buhay na diskwalipikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Patay ang isang aktibong pulis na kabilang sa narco list ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos umano manlaban sa isinagawang by-bust operation sa bayan ng Pulomolok, lalawigan ng South Cotabato nitong Lunes ng hapon. Na ayon kay Chief Superintendent Eliseo Rasco, ang hepe ng pulisya sa Central Mindanao, napatay ang sospek na si Police Officer 2 Ernie Sagabay matapos magkipagbarilan sa mga kapwa pulis sa National Highway ng Barangay Magsaysay pasado alas 3 ng hapon. Na nakatunogan niya ang sospek habang nakikipagtransaksyon sa isang operatiba ng Regional Police Intelligence Division. Na bumunot ito ng baril at pinaputukan ang mga kapwa pulis habang nagtatangkang tumakas mula sa lugar sakay ng motorsiklo. Kritikal na natamaan ang sospek at nadala pa sa pinakamalapit na pagamutan, subalit idineklarang dead on arrival ng mga doktora. Sinabi ni Rasco na nakuha mula kay PO2 sa Gabay ang apat na mga pakete ng hinihinalang shabu at isang kalibre 38 na barila. Base sa narco list ng Pangulo, kinukonsiderang level 2 high value target ang napatay na pulis na pansamantalang nakatalaga sa Regional Police Holding and Accounting Unit. Dati na itong nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga at naaresto nitong Hulyo sa isang search operation sa bayan ng Pulomolok. Inaabangan ngayon ng mga Dabawenyo ang posibleng pagsabak sa politika sa kauna-unahang pagkakataon ni Presidential Son Sebastian Baste Duterte bilang running mate ng kapatid na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sinabi ng alkalde na naghahain ng kanyang kandidatura nitong Lunes para sa pangalawang termino, kinukonsidera umano ni Baste na tumakbo bilang Vice Mayor ng Davao City sa ilalim ng kanyang line-up. Una anyang tumanggi si Baste ng kanyang alukin na maging running mate, subalit nagbago ang isip nito makaraan ang ilang araw at plano nitong humingi ng basbas mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit hanggang kahapon ay hindi pa nakapaghain ng Certificate of Candidacy o COC si Baste at inaasahang maisa sa pinalisa kung matutuloy ito ngayong araw. Una dito ay naghahain din ng kandidatura sa pagkakongresista si dating Davao City Vice Mayor Paulo Duterte para sa unang distrito ng lungsod. Sa Sarangani Province, sinamahan naman ng senador ang kapatid na si Bobby sa pagsumitin ng kanyang nominasyon sa Commission on Elections Manila bilang kinatawan ng OFW Family Party Lista. Tatakbo naman bilang vice alkalde ng General Santos City ang may bahay ni Bobby na si Lorelei na kasalukuyang konsehala ng lungsod. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.